društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom ZIP-u Radija Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što o troglavoja ždaja državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni za njegovu čuču oču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Na zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako je bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstoje Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzbiljno.
Ali moram stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Riječko iskreno, sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se opustiš.
A to jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
A koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci. To.
Super, dobro, hvala.
Eto, je to?
Ma jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato ne letjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
Okay.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5
do 10. Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu ne čita pretjerano raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih. Ali vidim da raja modernizuje. Mislim, i meni je recimo kada sam na putu draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Kresmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovati, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Jel knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica? Nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali? Da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me se pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok iza, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Papir pod rukama. Papir pod rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mantil ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaziti da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove da on to ne želi da pročite pošto je dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije 3 sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatnu dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata. Napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno veče. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara. Onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspametila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo u sred noći i čitamo jedna drugo i ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pradili čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga. I knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice i trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižne večeri, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival, upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorskih književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Cijeli fenomen čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene misleće populacije sad već i u Beogradu i u Novom Sadu i na raznim drugim mestima. To ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi ničim drugim. I ono što je meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim boljih načina da se prekrati u revini plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvo bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, da bi standardne školske zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Leili, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom, surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i senjora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da senjori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju, fokus neki 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onaj mali
da, da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni i onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, teže mi se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korice i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, dok to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije, i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome, o čemu možete poslušati jedan ZIP pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima mislim fali, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnut digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabi koncentracija za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivale čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tako dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna, i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo, ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo Razglednice Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.
Sadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poznat je po prijateljstvu prema Rusiji i oštroj retorici prema susedima u regionu, ali i Evropskoj uniji. Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije, imenovan je za čelnika Nacionalne službe bezbednosti, Bezbednosno-informativne agencije. Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku do danas, poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Jedno da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo. Predsjednik Aleksandar Vučić će imati moju podršku, bio ja, ne bio u vladi, zato što je on jedini slobodni državnik u Evropi.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka, Josif Stalin, kadrovi su sve.
Aleksandar Vulin je izgleda za Aleksandra Vučića nezamenljiv kadar. Napredovao je brže od mnogih iz Vučićeve Srpske napredne stranke i održao se duže od nekih njegovih najbližih stranačkih saradnika. Iako je Vulinov pokret socijalista manjinski partner Vučićeve Srpske napredne stranke, Vulin je dobio ključne resore u vlasti. Prvo je bio zadužen za Kosovo, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, potom ministar rada, odbrane, pa policije.
Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim.
I setili su se Vulina, koji je kao i protagonista filma Balkanski špijun zagledan u Moskvu i traženje unutrašnjih neprijatelja. Jedan je od retkih političara koji je posećivao Kremlj nakon ruske invazije na Ukrajinu, a istovremeno je kritičar Zapada i Evropske unije. Za svoj dolazak na čelo Bezbednosno-informativne agencije Vulin misli da je dokaz da stranci ne odlučuju u Srbiji. Vulinovo uverenje potvrdila i premijerka Ana Brnabić, sugerišući da Vučić uradi suprotno od onoga što od njega traže.
Ja zaista želim još jednom da kažem, bez ikakve šale, da mislim da su razne zapadne zemlje i zapadne sile mnogo pomogle u ovom imenovanju, da su na pravi način i bukvalno izgurale Aleksandra Vulina da dođe na ovu poziciju, zato što mi se čini da nisu zaista dobro razumeli način na koji funkcioniše Aleksandar Vučić.
Mediji su pre formiranja vlade pisali da zapadne zemlje ne žele Vulina u vladi zbog njegove proruske orijentacije i ratoborne retorike prema susedima. U trenutku kada je u Ukrajini besnao rat, Vulin se u Moskvi ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu pohvalio da je Srbija jedina zemlja koja nije postala deo antiruske histerije. U to vreme, u avgustu 2022. Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. I pored isticanja prijateljstva, Vulin je tokom tog razgovora rekao nešto što se iz ugla domaćina moglo protumačiti kao gaf.
Za mir je potrebno bar dvoje, a za rat dovoljno je jedna budala.
Na društvenim mrežama su zabeleženi ironični komentari kako je bilo hrabro od Vulina da kaže ovako nešto usred Moskve, jer je rat pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako Vulin očigledno nije mislio na Putina, koga naziva prijateljem Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Vladimir Putin je iskreni prijatelj Srbije, ali iskreni prijatelj i Aleksandra Vučića. Mi kao država Srbija zbog toga samo treba da budemo srećni.
Istovremeno je poručivao da će biti bolje da Srbija što pre prihvati da je iz Evropske unije ne žele i da joj tu nije ni mesto. A poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji nazvao je sumanutim ucenama.
Ne možete tražiti od nas da postanemo deo Evropske unije pod uslovom da se odreknemo svakog prijatelja koji je sa nama bio kroz istoriju. Na prvo mesto mislim na Rusku federaciju.
To što je Vulin sedao u vladi čija je zvanična politika pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, za antropologa Stefana Aleksića je Vučićeva taktika štapa i šargarepe.
Vulin je očigledno štap. Meni izgleda da je to njegova u stvari funkcija da on izgovara onu lošiju, onu opasniju komponentu tog svih tih politika koje je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić prilike proizvode.
Kakva je onda poruka poslata Vulinovim imenovanjem na čelo Nacionalne bezbednosne agencije? Za deo opozicije i nevladin sektor, to je prst u oko Zapadu.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu među Srbije i Rusije.
Tako je čelnika tajne službe opisao Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavlja.
Osim sa ruskim šefom diplomatije, Vulin se u Moskvi sretao i sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom, ali i sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. Patruševu je 2 meseca pre nego što će Rusija pokrenuti invaziju na Ukrajinu obećao da Srbija nikada neće biti deo prostora za pokretanje kampanje protiv Rusije i Vladimira Putina. Sa tog sastanka je poručeno i da se slobodne zemlje moraju odupreti obojenim revolucijama, što je naziv koji se koristi za smenu autoritarnih režima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava na još jednu opasnost od Vulinovog dolaska na čelo BIA.
On je također pokazao i da se starao zapravo i o nekoj vrsti bezbednosti Putinovog režima, tako što je zapravo koordinirao prisluškivanje ruske opozicije u Srbiji.
Vulin je demantovao tvrdnje pojedinih ruskih opozicionara da je o njihovom sastanku u Beogradu u početkom maja 2021. obavestio glavnog ruskog bezbednjaka Patruševa, nakon čega je u Sankt Peterburgu uhapšen kritičar Kremlja Andrej Pivovarov. Ruski novinar i opozicioni aktivista Vladimir Karamurza rekao je da je između njihovog sastanka u Beogradu i hapšenja Pivovarova Vulin putovao u Moskvu, te da je državna TV Rusija 24 emitovala reportažu o tome kakve su sjajne srpske tajne službe, jer su predale šta radi rusofobi. Na kritike izrečene povodom imenovanja za čelnika BIA nije reagovao Vulin, već njegov pokret socijalista, koristeći uvredljiv jezik. Tako su kritičare Vulina nazvali ološem i šljamom, koji bi da Srbija uvede sankcije vekovnim prijateljima iz Ruske federacije. Vulinu su interesi Srbije i svih Srba, smisao rada i delovanja, poručeno iz njegove stranke. Ideja po kojoj je Vulin možda najpoznatiji je ona o zagovaranju srpskog sveta. Taj termin je prvi put upotrebio kao ministar odbrane u septembru 2020.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Upitan o ovoj Vulinovoj ideji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da to nije deo zvanične politike Srbije i da on to nikada nije izgovorio.
Ja veoma cenim Aleksandra Vulina, ali zvanična politika Srbije je ona koja govori da su granice Srbije nepovredive i nas ne interesuju tuđe granice.
I pored kritika u regionu, Vulin nije odustao od ideje o srpskom svetu, a nedavno je na TV Pinku izrazio žaljenje zbog toga što nije stvorena Velika Srbija.
Mi smo propustili tu jedinstvenu priliku u Prvom svetskom, nakon završetka Prvog svetskog rata, da nacrtamo Veliku Srbiju i da kažemo ovo je srpsko, to tamo gde žive Srbi. Da smo to uradili, danas bi u Kninu bilo Srba, danas bi bilo i u Karinu i u Benkovcu, a bilo bi, boga mi, i u Bosni i Hercegovini daleko više nego što ih ima u Republici Srpskoj. Ali mi to nismo uradili i sad treba još da se izvinjavamo zato što to nismo uradili.
Nije srpski svet jedino zbog čega je Aleksandar Vulin kritikovan u regionu, već i zbog odnosa prema ratnim zločinima i ratnim zločincima.
Meni mnogo više stalo do generala Mladića nego do Nataše Kandić.
Ratka Mladića, nekadašnjeg ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal osudio je na doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, dok je Nataša Kandić aktivistkinja koja se bori za suočavanje sa ratnom prošlošću. Vulin je u jednom intervjuu rekao da je proveo mesec dana u pritvoru zato što je 2003. predvodio demonstracije protiv hapšenja tadašnjeg haškog optuženika Veselina Šljivančanina, koga je kasnije Haški tribunal osudio zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. Dok je pokušavao da odbrani Šljivančanina od izručenja Haškom tribunalu, jednog drugog haškog osuđenika je dočekao po povratku sa odsluženja zatvorske kazne.
Danas je veliki dan. Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je Vulin nakon što je u decembru 2015. na Niški aerodrom sletao general Vladimir Lazarević. U Vladinom avionu sa Lazarevićem su bili njegove kolege ministri odbrane i pravde Bratislav Gašić i Nikola Selaković. Lazarević je u Hagu osuđen na 14 godina zbog zločina nad Albancima na Kosovu počinjenih 99. Vulin je negirao jedan od zločina na Kosovu u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile 15. januara 99. 45 albanskih civila, među kojima je bilo žena i dece.
Račak je velika laž, Račak je strašan falsifikat.
Zbog toga je bio na meti kritika Evropske unije i State Departmenta. Vulin je također poznat i po tome što kosovske Albance naziva imenom koje se smatra pogrdnim.
Ja sam za što pre i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima.
Na kritike je odgovarao.
Mi smo reč Šiptar dobili iz njihovog jezika, nismo je mi skovali.
Termin za Albanca na albanskom jeziku je Šćiptar, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iako je jedno vreme u vladi bio zadužen za Kosovo, Vulin je protivnik briselskog sporazuma koji je deo normalizacije odnosa Srbije i Prištine. Kada su 2013. ovaj dokument potpisali tadašnji srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači uz posredstvo Evropske unije, Vulin je podneo ostavku na funkciju direktora vladine kancelarije za Kosovo, smatrajući da taj sporazum nije dobar.
Aleksandar Vučić je danas izjavio, kao što znate, da je skoro siguran da ću ja biti deo tima koji će voditi ovu zemlju. I zato ću morati da ga na neki način razočaram, jer ću reći ne.
Mesec dana kasnije je saopštio da će ponovo obavljati tu funkciju, iako je njegov stav u briselskom sporazumu nepromenjen. Vulin je kao ministar u vladi Srbije bio poznat i po oštroj retorici prema ostalim susedima u regionu. Tako je vladu Hrvatske nazivao ustaškom, kao i politiku te zemlje prema Srbiji.
Hrvatska politika jeste prema Srbiji, jeste politika koja je mešavina loših namera i kompleksa. Ovo je ustaška politika. Gde god je moguće napakostiti Srbiji, eto Hrvatske.
Ovo je bila Vulinova reakcija nakon što je Hrvatska zahtevala da se u okviru sankcija Evropske unije protiv Rusije Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Bio je ljut na poslanike Crnogorskog parlamenta zbog izglasavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.
A svi ti koji su glasali za to da je Srbija genocidna, sram ih bilo. Zar niste mogli da se uzdržite? Pa ko vas je pitao? Parlament Bosne i Hercegovine nema rezolucija Srebrenice. Vi imate rezolucija Srebrenice. Vi ste pametni.
Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, dok zvaničnici Srbije odbijaju da priznaju da je reč o genocidu, već govore o strašnom zločinu. Svoj odnos prema ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije pokazao i 2012. kritikom tadašnjeg predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića.
K-
kao da postoje milioni koji će nas naterati da zaboravimo da se Boris Tadić izvinuo svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju.
Boris Tadić je kao predsjednik Srbije uputio izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine nad kojima je počinjen zločin u ime srpskog naroda u ratu 90-ih. Takođe i građanima Hrvatske kojima su nesreću načinili pripadnici srpskog naroda. Sećajući se upravo izbeglica koje su sa prostora bivše SFRJ stizale u Srbiju tokom ratova 90-ih, zvanični Beograd je iskazivao spremnost da pomogne ljudima koji su bežali sa Bliskog istoka na početku izbegličke krize 2015. Međutim, Vulin je nedavno kao ministar policije poručio da Srbija neće biti parking za migrante, a ljudi koji beže od rata i siromaštva preko Srbije u pokušaju da se domognu država Evropske unije postali su meta policije na severu Srbije. Tokom jedne od akcija iz jula meseca Vulin je davao izjavu novinarima dok su iza njega na zemlji sedele izbeglice sa rukama na potiljku.
U Srbiji niko ne može da nosi oružje, u Srbiji niko ne može da trguje ljudima, Srbija neće dozvoliti da njena teritorija bude mesto gde će se okupljati različiti banditi i ološ iz čitave Azije. Srbija nije parking za migrante.
Međutim, podaci tužilaštava sa severa Srbije govore da je u poslednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije. Vulin je kao ministar policije bio na meti kritika iz civilnog sektora zbog predloga zakona o policiji, čija je najspornija odredba bila uvođenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica.
Obaveštajnim radom došli smo do informacije da je nekoliko stranih zapadnih obaveštajnih službi preko svoje agenturne mreže u medijima, nevladinim organizacijama i političkim partijama izvršilo medijsku pripremu za organizaciju nasilnih protesta koji za cilj imaju destabilizaciju Srbije. Njima srpske glave nisu bitne i spremni su da ih bacaju u besmislenim sukobima.
Naveo je Vulin u pisanoj izjavi u septembru 2021. nakon što je predlog zakona povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je tada tvrdio da nema pojma šta piše u tom zakonu i da traži njegovo povlačenje jer misli da tako važan zakon nije dobro donositi u periodu pre izbora. Sada se na dnevni red vraća nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, a prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika lica i obrada podataka ostali su i u ovom novom predlogu. Vulinov ministarski staž obeležila je afera nazvana Tetka. U septembru 2017. i objašnjavajući kako je došao do 200.000 evra za stan, Vulin je rekao da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Onda je bio suočen sa pitanjem kako je taj novac unuo u zemlju, s obzirom da se iznos veći od 10.000 evra mora prijaviti na granici.
Ko vam kaže da je preneto u jednom komadu?
Pa tako što ste isplatili u jednom danu sve.
Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon.
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Objašnjavao je novinarki Krika. Takođe je u javnosti dovođeno u pitanje njegova poseta iz 2015. plantaži organske hrane Jovanjica u Vojvodini, na kojoj je policija 4 godine kasnije pronašla 4,5 tone marihuane. Po tom otkriću rekao je da je on pred kamerama brao paradajz i da nije mogao da zna šta će policija tamo pronaći posle nekoliko godina. A u danu kada je radio na Jovanjici u plavom radničkom kombinezonu, poručio je.
Ovo je danas naš mali doprinos našem domaćinu, ali važniji od tog doprinosa jeste da pokažemo Srbiji gde je njena prava razvojna šansa, gde leži mogućnost da se zaista puno ljudi zaposli. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo 146.000 radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, a najmanjima kao što je ovo imamo manjak sezonskih radnika.
Kao ministar rada ostaće upamćeni po uredbi vlade iz 2014. po kojoj korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.
Ljudi će raditi za socijalnu pomoć.
Morate da budete na taj način pokažete se zahvalni svoje zajednici što odvaja za vas.
Ustavni sud je nakon 8 godina utvrdio da ove odredbe i zakona o socijalnoj zaštiti nisu u saglasnosti sa Ustavom. Kao ministar rada je 2014. branio odluku tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića o pomeranju radnog vremena u javnom sektoru, koje je umesto u 9 sati ujutru počinjalo od 7.30.
Verujem da će nam baš to radno vreme do pola četiri omogućiti da provedemo malo više vremena sa svojim porodicama, da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva, da se vratimo onom vremenu da imamo i nešto svetla i nešto videla kad se vidimo jedni sa drugima.
Prašinu u javnosti je podigao i kada se kao ministar odbrane zalagao da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku kako bi se podsjetili rukovanje oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama.
Ako ja mogu da idem, a zašto ne može neko drugi?
Potom je u maskirnoj uniformi u stroju položio vojničku zakletvu nakon 15-odnevne obuke rezervnog sastava. Pošto nije služio vojni rok u vreme kada je to bila zakonska obaveza.
To je bilo moje prvo veliko razočaranje, kada su me na komisiji proglasili nesposobnim za služenje vojnog roka. Tad sam imao dioptriju 7, nešto preko 7.
Da li zbog toga što nije nosio uniformu u mladosti kao vojnik na odsluženju vojnog roka, tek Vulinov boravak u vladi Srbije obeležile su i raznovrsne uniforme, odnosno odeća koja je podsjećala na uniforme. Često je ona bila u crnoj boji, što je pravdao praktičnim razlozima jer se manje prlja dok je na terenu. Tokom epidemije COVID-19 dodao je još jedan modni detalj. Tada je nosio zaštitnu masku za lice sa simbolima Srbije i BH entiteta Republike Srpske. Vulin je svakodnevno bio predmet zanimanja novinara, ali i motivacija karikaturista.
Kao neki lik mi je dosta puta me inspirisao da napravim karikaturu. Moglo bi da se napravi jedna brošura samo od njegovih karikatura.
Prisjeća se karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Ima dosta tih nekih atributa koje su vezani za njega. To je ta crna uniforma, to su ranije recimo nosio dugačku kosu, imam i te verzije.
Vreme kada je Vulin bio poznat po dugoj kosi i crnoj kožnoj jakni su 90. godine. I tada je bio učesnik u vlasti. Bio je portparol partije Jugoslovenska udružena levica, čiji je osnivač Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije. Jul je osnovan u letu 1994. u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Pokušavali su da se prikažu kao moderna stranka levice, prijemčiva za mlade.
Jul je pravi izbor i pravo rešenje, glasaj za pravdu, hrabrost i poštenje.
Promotivni je spot Jula partije čiji je jedan od predizbornih slogana bio Jul je cool. Međutim, Jul i Miloševićev SPS postali su saveznici i bili zajedno u vlasti krajem 90-ih. U vreme 90-ih, zbog Miloševićeve autoritarne vlasti, duboke ekonomske krize, sankcije i međunarodne izolacije, u Srbiji su se odvijali višegodišnji protesti opozicije i građana. Iz tog perioda ostala je upamćena i Vulinova izjava u vezi sa demonstracijama zbog krađe na lokalnim izborima u zimu 97. On naime nije video ništa sporno u tome što je policija rasterivala demonstrante vodenim šmrkovima usred zime, pa je pitao zar je trebalo da ih polivaju toplom vodom. 98. podnoje ostavku na sve funkcije u julu, a kasnije je za nedeljnik Vreme tvrdio da je ta stranka izneverila svoj program i postala maska za bogataše koji su sedali u njoj. Godinu dana kasnije usledilo je NATO bombardovanje Srbije zbog nasilja nad kosovskim Albancima. U Beogradu su u znak protesta zbog bombardovanja na Trgu Republike i mostovima organizovani koncerti na kojima su nastupali poznati pevači i bendovi. Vulin se prema sobstvenom priznanju za RTS angažovao na organizovanju ovih koncerata.
Kada je počelo bombardovanje, ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kaže, tražili su protiv avionice, ne pešadija. I onda sam imao tu neku potrebu, se angažujem oko nečega. Mostovi su izgledali kao sjajan način da se ljudi okupe, da to bude, koliko je moguće u ratu, relativno bezbedno, na malom prostoru. Znači, lako sažme kamera, lako se vidi i to je slika koju svet razume. Kad god su počinjale vazdušne opasnosti, ljudi se sklanjali.
Vulin se vratio u politiku 2000-te, kako je rekao kada je video kako gori Skupština 5. oktobra. U petooktobarskim promenama srušen je režim Slobodana Miloševića i na vlast su došle demokratske snage, a za premijera je izabran Zoran Đinđić. Vulin je 2000-te osnovao partiju Demokratske levice, koja je dve godine kasnije kolektivno pristupila Socijalističkoj partiji Srbije. Sa SPS-om se razišao 2006. Pokret socijalista osnovao je 2008. Od 2010. je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Od 2012. Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri su na vlasti. Vulin je menjao stranke i koalicione partnere, ali čini se da se nije odrekao bračnog para Milošević-Marković. Jedan je od retkih političara koji posećuje grob Slobodana Miloševića u Požarevcu.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Miloševiću se zbog uloge u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije sudilo pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Umro je u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu pre kraja suđenja. Kada je 2019. umrla Mirjana Marković, Vulin je izjavio da se nada da će naći mir koji su joj ljudi uskratili. Mirjana Marković otišla je u Rusiju 2003. i nije se vraćala do smrti. Vulin je po obrazovanju pravnik. Kada nije bio u politici i na državnim funkcijama, radio je kao novinar i kolumnista. U intervju za list Alo svojevremeno je rekao da od muzike sluša Azru, Led Zeppelin, Smak, Gobline, Kud Idiote, Dead Kennedys, a da voli da čita filozofiju. Međutim, dok je bio ministar, znao je da zapeva pesme Mirka Pajčina, pevača ekstremno nacionalističkih pesama, poznatog pod pseudonimom Baja Malik Ninja. Ovako su u avgustu 2021. na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u BiH pevali Vulin i tadašnji član predsjedništva BiH Milorad Dodik pesmu Baje malog ninđe, pevaj Srbijo. Vulin propagira nacionalističke ideje dok je godinama gradio imidž levičara. U mladosti je znao da se slika pored portreta gerilca Ernesta Che Guevare i teoretičara socijalizma Karla Marksa.
To prihvat neku levičarsku estetiku i kao nositi je na majici zapravo ne znači biti levičar. Ja bih rekao da on nema teorijske šanse da se nazove levičar ili bilo čim ono slično. Mislim, on proizvodi jednu potpuno suman te desne politike.
Antropolog Stefan Aleksić navodi da se Vulin ne može nazvati levičarem jer je trenutno deo političkog saveza koji sprovodi neoliberalnu politiku u Srbiji. Vulin, koji je do sada bio najpoznatiji po svojim javnim nastupima, obećao je da više neće davati izjave. Također se imenovanjem za čelnika bezbednosne službe povukao sa mesta predsjednika svoje stranke Pokreta socijalista. Slušali ste podcast Između redova. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Do slušanja.